Malen, malen, malin.
No niin. Sitten mulla on täällä oma arsenaali, niin mulla on täällä Aleksis Kiveä ja mietin, mistä mä nyt aloittaisin, niin olisiko se sitten vastoinkäymisistä, niin voittoon, niin otetaan 7 veljestä ja silleen taustatietoa, että miksi nyt Aleksis Kivi, niin hänen äitinsähän oli tässä herätyksessä mukana, niin silloin 1800-luvulla ja täällä Nurmijärvellä oli semmoinen herättäjä pappi kuin Johan Fredrik Berg, niin sitten täällä ja hänen ansiota, niin mikä on suurin hänen elämässä, on se, että pyhäkoulu lähti silloin liikkeelle täältä Nurmijärveltä ja se levisi ympäri Suomea. Ja tosissaan Kivi oli silloin, hänen äitinsä oli innokas siinä sen Bergin seuraaja ja oli kotiinkin tuonne Palojoelle hankkinut paljon kirjallisuutta. Heillä oli iso kirjasto hengellistä kirjallisuutta ja he järjesti seuroja siellä. Ja Kivi niin kuin näki sen suuren herätyksen aika lähellä, mitä täällä Nurmijärvelläkin tapahtui, niin sitten hyvin pienenä poikana, että se sitten vaihtoi pitäjää se perki, kun Kivi oli vielä lapsi. Mut sitten on vielä sellainen, että Kivikin lapsena leikki niin siellä Taaporivuorella niin pappia näiden kavereiden kanssa. Ja sitten se oli niin kuin hän oli se pappi ja muut oli seurakuntalaisia, niin se on varmaan siltä Bergiltä niin ottanut mallia, kun hän on siellä kuullut kirkossa pienenä niitä saarnoja. Mm. Vai olisiko se nyt...
Se pyhäkouluisän patsasu, kun mennään kirkkoon, näin, niin siinä vasemmalla on pyhäkouluisän patsasu.
Mutta nyt kun mä jo tuossa johdattelin noin hyvin tuohon, miten Kivi on kuullut sitä Jumalan palvelusta, niin mä luen kuitenkin sitten täältä niin Nummisuutareista. Niin. Eli tämä Nummisuutareis on tämmöinen kohta, missä kuvataan edellisen kirkonmenon niin kuin Jumalan palvelusta. Ja tästä on sitten kirjoitettu, että tämä voisi olla samanlainen kuvaus, minkälainen Jumalan palvelus on ihan oikeasti ollut silloin niin kuin sen Bergin aikaan. Ja tilanne tässä näytelmässä on tässä kohtaa se, että lukkari Sepeteus on tulossa hoitaa näitä Eskon, ei meidän Eskon täältä, Eskon naima-asioita. Ja sitten se juttelee tässä niin tosissaan niin tämän Eskon, niin kun ei Eskon, niin siis juttelee niin Eskon isän Topiaksen kanssa tämä lukkari. Ja tämä lukkari kysyy tältä Topiakselta, että olitko kirkossa eilen? Ja Topias siihen, no enhän ollut, Jumala paratkoon. Sitten tämä lukkari, että vahinko, suuri vahinko. Siellä Kurkela Juho saarnasi, että kajahtelit Herran temppelin seinät. Sitten Topias, Kurkelan Juho, niinpä rikas lapsensa mieheksi saa, mutta mitä auttaa täällä köyhän? Vai jo Mari Juho puusäkissä paukutteli, hänen tunsin jo pienestä nallikasta. Ja tuntui hän mielestäni aina vähän tölhömäiseksi, mutta nyt on hän maisteri. Sitten tämä Sepeteus, että kimnasti vasta, mutta siinä pojassa asuu Herran henki. Jos olisit häntä katsellut saarnastuolissa ja sanansa kuullut, niin takaanpa, että olis hän selkä munaskin vapisemaa pannut. Tosin oli ensin nenänsä vähän kelmeä ja äänensä tärähteli hieman, mutta pianpa perehtyi poika ja nyt hän punotti kuin tulinen muuri ja ravistellen päätänsä. Hän kovasti huusi, heräjä sinä, joka makaat, heräjä sinä, joka makaat. Kahteen osaan jakasi hän saarnansa, ensimmäinen oli helvetin vaivasta, toinen taivaan ilosta. Oi, sitä poikaa.
Herran enkeliksi hän tuntui, koska hän pohti, hikoili ja pohti ja puhalteli innoissansa. Mutta näitpä huudostansa vaikutuksen viimein kävi ja äkisti ihana liikutuksen humaus yli naisväen puolen kirkkoa. Ja humauksen perään pientä ja kestävää pirinätä kuuli, niin kuin sanan sattuessa tapahtuvan tiedän. No, Topias siihen, no entäs miehet? Lukkari, he istuivat kauan jäykkinä kuin kannot. Sitten taas Topias, kas sen mä luulen, vaimo on onnellinen täällä. Hän taipuvan sydämensä tähden sielunsa viimein pelastaa. Meitä se varmaan päättää taidan, löytyy kuitenkin 2 kertaa enemmän kuin akkoja kadotuksen syvyydestä. Uskooko kanttori sitä? Valitettavasti kyllä mun se täytyy uskoa, koska jokapäiväiset esimerkit todistavat sanas. Sen tästäkin näemme, että tuon nuoren apulaisemme luona totisesti herännyt mies käy monet verrat naisia enemmän kuin miehiä kokouksissa lauantai-ehtoina. Sinne akkoja kirjavana liahtoo mennä, mutta harvoin miehen sinne könöttävän näet. He ovat sitä paatunutta sukua, niin paatunutta, mutta kas kuin kova tulee, niin koiraskin poikii, sanoo sananlasku. Ja niinpä kävi nytkin Juhon saarnatessa. Kauan hän naisia itketti, ennen kuin sana pystyi miehiin. Mutta antoipas hän heille muutaman kiivaan silmän mulkauksen ja huusi kovasti, että tästäkin sanasta teidän kerran tulee tehdä ankara tili. Ja järähtipä muutaman ukon leuka, ja siellä täällä tutisi joku karhea tukka. Ja koska hän nyt tuli saarnansa toiseen osaan, ja taivasta oikein eteemme maalailemaan rupesi, niin kohina raskas kuului yli koko kirkon, kuin metsässä, koska rakeita sataa ja ukkonen pauhaa. Herran voima korkeudessa jylisee, ja yksikään silmä ei kuivaksi jäänyt. Tämän kaltainen eilinen kirkonmeno, jonka ihanuutta sinä Topias et saanut maistaa. No Topias siihen, että kaiketi mun esti siitä perkele, se vanha juoniniakka. Mutta kaikki valka suojelkoon tätä poikaa, joka kerran ehkä kääntää puolen maailmaa. Joo. Niin tässä on niin kuin noin elävää kuvaa Jumalan palveluksesta ja tosissaan siitä, että niin siellä niin kuin on paljon puhuttu niin kuin helvetistä siellä niin kuin kovaan ääneen ja varmaan sitä lakia isketty oikein tosi paljon siihen ihmisiin ja sitten kun se, sen ajan on ollut satoja ihmisiä siellä ja paljon on ollut uskovia ja ei-uskovia, kaikki siellä kirkossa paikan päällä. Niin se on ollut vähän erilainen se tilanne silloin, kun siellä on pidetty sitä. Ja nämä on sitten nämä herättäjäpapit niin yrittänyt saada sitten sillä sanalla niin sitten niitä heräämään, niitä nukkuvia siellä sitten. Ja täällä tosissaan puhutaan näistä lauantai-illan seuroista ja että naiset on innokkaasti sinne menossa ja miehiä sitten vähän harvemmin. Ja sitten tosissaan niin semmoinen on piirre, että sitä on niin kauan jouduttu sitten sitä sanaa sitten iskemään, että siellä on jo kaikki naiset ollut sitten ihan kyynelissä ja itkussa ja lopulta niin kauan, että miehetkin on niin kuin herkistynyt. Joo, mutta tämmöistä, niin tällainen on aarre täällä nummisuutareissa niin keskellä tätä kirjaa. Ja sitten niin, mä ottaisin täältä nyt tämän 7 veljestä. Täällä on myös tämmöinen yllättävä juttu, mikä jää varmaan niitä, kun on pitkä näytelmä, niin en usko, että tätäkään näytellään usein. Ihan täällä lopussa kerrotaan, miten näillä sitten tuli myöhemmin käymään niin kuin näillä veljeksillä. Ja tämä on tosissaan niin Juhani on jo mennyt sen Bellaan kanssa naimisiin ja täällä oli tämmöinen tarina sitten täällä, että tapahtui kerran heiniä kuivattaessa Vehkalan niitulla, joka niitty oli synkeän kuusiston kohdussa, että Juhani näytti itsensä hirmuiseksi sekä Jumalan että ihmisten edessä. Karhottu oli lakea niitty, jo ja latopihalle käyskelivät iloisina heinämiehet nauttimaan puolistansa. Mutta kamoten katseli isäntä hiottavia, tulenkarvaisia ukkospilviä, jotka uhaten retkeilivät taivaalla. Seisoi nyt ladon takana koivuinen kanto, tämä juurella kenenkään huomaamatta, lankesi Juhani polvillensa ja rukoili Jumalaa armahtamaan sateelta hänen niittunsa mehukasta hyvänhajusta heinää. Niin hän hiljaisuudessa rukoili, mutta tuskin olikaan atrioittu, niin kuusen latvain takaa rynkäsi esiin kohiseva pilvi, joka iskien tulta ja jyristen ammensi vallattomasti vettä alas. Niinpä vilauksessa heinä kastui läpi, ennen kuin ehdittiin saattamaan kokoon yhtäkään ainoata karhetta. Pienpä niitulta takaisin kiirehti väki haravat käsissä ladon suojahan taas. Mutta vihasta noki mustana kasvoiltansa seisoi Juhani lato pihalla keskellä tulta ja sadetta kiroillen kauheasti. Siinä korkeuden pauhatessa hän seisoi ja kiroili, paukutteli oikeaa nyrkkiänsä vasenta, vasemman käteensä kämmentä. Vimmatusti hän sadatteli, kykisti vaaksan alas, aina koska sana perkele tärähti hänen kirisevästä hammastarhansa ulos. Katsahtain ylös huusi hän kertoen kiljuvalla äänellä. Nyt on vaikea jäljitellä. Mitä on taivaan sontaratasten tekemistä minun heinäniitullani? Toruen häntä lausui silloin ladosta hänen vaimonsa Venla. Mitä hirveitä haastelet sinä syntisäkki? Mutta tuosta ei mies juuri huolinut, vaan huusi vielä huikeammalla äänellä kohden synkeitä mustia pilviä. Kysynpä lujasti, vastako taivas sontaa ajaa, koska minä jo heinää teen. Silloinpa eukot ja tytöt ladossa kuultuansa miehen hurjaa puhetta rukoilivat hartaasti Jumalaa hänen puolestansa. Kädet kiinteästi ristissä, niin he rukoilivat ja salaman leimahtaessa kuului heidän suustansa siunaus, huokaava ja raskas, ja syvään notkistuivat heidän polvensa. Mutta lapset, vienot, lipeäsilmäiset kätkivät itkien kasvonsa, mikä äitinsä poveen, mikä hänen hameensa liepeisiin, itkien ja huuaten, sillä luulipa moni pienoinen, että tuomion hetki oli tullut, koska tulessa uiskentelivat maa ja taivas, koska leimahteli, sälähteli ja koska kauas kiiristeli kammoittava jyrinä. Koska satoi ankarasti ja metsä murheisesti kohisi, Juhani huomattuansa eukkojen toimen koroitti vaan aina kirouksensa mahdin, mutta koroittivatpa naiset rukouksen äänen. Oli myös ladossa seunalla nuori ja hoikka tytär, kainosti katsatteleva Anna, jonka silmät loistivat kuin kaksi tähteä, kelmen kimaltavan otsain alla. Usein niin kerrotaan, oli tämä neitonen nähnyt kummallisia näkyjä, joiden vallitessa hänen henkensä käyskeli sekä autuitten kirkkaissa tienoissa että tuomittui pimeissä alhossa. Ja sieltäpä ihmeitä hän kertoili. Usein oli hän myös ennustellut ihmislapsille tuhoja kovia, sotia, nälkävuosia, ruttotauteja ja viimein maailman lopun. Hänpä aina vakaa äänetön ja lempeä impi, nyt äkisti Juhani sadatellessa niitetylle turmella, loiskasi ladosta ulos, lankesi polvillensa maahan ja huolimatta vasta sateesta ja leimausten risteilevästä palosta, rukoili huutavalla, melkein kiljuvalla äänellä. rukoili Jumalata armahtamaan tuota onnetonta sokeaa miestä, eikä iskemään häneen pyhää vihansa liekehtivää vasamaa. Niin hän rukoili katsahdellen ylös korkeuteen ja ihmeellinen tuli säteili hänen silmistänsä, ja hänen otsallansa väikkyi taivaallinen valo. Mutta katso, Juhani vaikeni, hän vaikeni, vaikka mulauttelikin silmiänsä vihaisesti viistoon neitosta kohden. Mutta viimein, koska tytön askare hänen mielestänsä kävi liian pitkäksi, tarttui hän rukoilijan käsi varten ja talutti hänen takaisin latoon lausuen, mene sisään rääsy, mene sisään ja älä siinä turhaan kastele itseäsi, sillä en tarvitse yhtään puolestani rukoilijata. Sisään astui neitonen, mutta kaatui kohta heiniin alas. Antaen lakkaamatta kaikua rukouksen huutavan äänen ja kuumia kyyneleitä vuodattivat naiset hänen vieressänsä, mutta ulkopuolella nojautui vasten seinää, seisoi Juhani ja hänen kasvollansa näkyi niin kuin katumusta, mutta viha puuskutteli kuitenkin hänen rinnassaan vielä. Pian sade ja ukkonen siirtyi ja seuraan päivänä korjattiin Vehkalan niitty. Korjattiin tulisessa poudassa, mutta itse talon isäntää ei nähty siellä. Missä viipyi hän? Seunalan tyttären ääni oli kaikunut hänen korvissansa ja ei suonut hänen sielullensa rauhaa. Sen tähden oli hän aamulla varhain lähtenyt pappilaan synkeällä mielellä ja katuen tunnustanut rovastille syntinsä, kiroilemisensa Jumalaa ja taivasta vastaan. Tästäpä rovastin tosin ensin häntä vakaasti nuhteli, mutta lausui myös pian hänelle lohdutuksen sanoja. Ja rauhallisella mielellä palasi Juhani kotiansa taas. Mutta tuostapa kohtauksesta Vehkalan kolkolla niityllä huomattiin aina jotain muutosta Juhanin luonnossa ja käytöksessä. Ilmausipa hänen päähänsä ympyriäinen patalakki, hänen takkinsa kaulus kohosi pystyyn, sen liepeet katkaistiin ja jäljelle jätettiin ainoastaan lyhykäiset körtit, niin kuin on herännäitten miesten vaatteenparsi yhdessä ja toisessa tienossa Suomen maassa. Käyskeli hän puettuna näin ja käyskeli kirkossa useammin kuin ennen. Pelottavan totisena istui hän aina määrätyllä sijallansa temppelissä totisen Härkämäen isännän rinnalla. Tuolloin tällöin karautellen kurkkuansa, niin kuin oli myös kumppaninsa tapa, ja harvenivat myös tästä lähi raju ilmat sekä Jukolan tuvassa että vainioilla, ja viimein melkein ihan tyynesti kului veli Juhanin elonpäivä kohden rauhallista iltaa. Niin siinä on niin kuin tämmöinen hienoa kieltä on, niin kuin, jos kun tämäkin onko ensimmäinen romaani niin kuin suomen kielen, niin kuinka niin kuin hyvin kirjoitettu, että jos semmoista töksähtelevää tekstiä. Niin tässä niin kuin on täällä lopussa tämmöinen aarre siitä, että niin kuin näin yksityiskohtaisesti sitten Juhani tulee uskoon, että siinäkin niin kuin Kivellä on ollut vahva niin kuin kokemus tämmöisestä, miten ihmisiä on tullut uskoon, että hänellä on ollut tätä hengellistä silmää. Ja tämä, niin kuin, mikä tässä niin kuin, kanssa pisti silmään, oli tämä, että oli tämmöinen profeetalahjan omaava tämä neito, tämä tyttö, mikä sitten rukoili siellä kovasti, niin kun mäkin ajattelen, että se on jotain nyt tullut tässä lähivuosikymmeninä, että puhutaan profeetaalisuudesta ja muusta, mutta se on ihan 200 vuotta sitten niin samalla tavalla toiminut se profetian lahja kuin nyt tänäkin päivänä, mitä tämä todistaa. Tämä. Ja siitäkin on niin kuin kokemusta niin sitten kivelläni elämässä. Ja
onnistuukohan se siihen, kun on se tölttäsniityli elämys siellä? Niin. Tai
Lapilaisella,
onko se samaa 1800-lukua ainakin?
Se on ollut joskus 1796 tai jotain.
No, aika
se on niin kuin sitten, mutta mä luulen, että tässä on joku yhteys keskenään. Kun ne on heinätöissä, kun siellä Telpäsliityllä oli 2-30 ihmistä heinätöissä, niin siellä tapahtui tämmöinen hengenvuodatus, että ne Jumala iski pyhällä hengellä kaikki, ketä siellä oli niin kuin maahan, ja ne pyöri siellä maassa ja profetoi ja puhui kieliä. Et siitä alkoi Suomessa niin kuin yhdenlainen herätys. On varmaan kivi jäänyt asiasta.
Mä otan tuosta Leaa, mä silleen suosittelen lukemaan, että Nurmijärven kirjastossa on lainattavissa, niin Lea, se on Aleksis Kiven teokset, onko se sitten kakkosessa, ja sitten mä lopuksi luen lyhyen pätkän täältä vielä, niin tämmöisestä mä otan täältä vaan näin, että tässä on semmoinen runo, niin kuin mikä on Immen unelma, niin tässä on nuori nainen, mikä sitten tämmöinen kuolonenkeli tulee yöllä hakemaan häntä taivaaseen ja niin kuin tuomiolle. Ja se lähtee tämän enkelin mukaan ja ne kohoo ylös niin tuonne korkeuksiin. Ja näin tässä lukee, että ylös joutui matkamme aina lakkaamatta. Alkioisen avaruuden kamalan, ilma korvissani kellohina kaikui, liehtoi kylmä viitta kuollon enkelin. Retki myrskyn siivillä jo vaipui riutui, alas synkeäähän syvyytehen maa, kaukana jo kiilsi Allan illan tähti. Kaukana myös Allan hopeinen kuu. Tuossa linturata ohitsemme siirtyi, kun iäisyyden kiillostava tie. Kartaillen pitkin niittyy ääretöntä, tuhansittain aurinkoja näin, juhlallisesti retkeilevän tarhoissansa. Ympärisin koelemina tähtien, kohden meitä riesi, ohitsemme riensi enkeleitä ylös alas väikkyen, korkeuden uskolliset käskyläiset. Katso tuossa alas murheen laaksoihin, yksi ilon onnen antajana kiitää, ohauksillaassa öljyn seppeli, helmassansa yltäkylläisyyden sarmi. Onnen tiano, jolle kalliit lahjas sua, tuossa toinen, mutta otsaa karmealla alas kirmailee ja vihan astiaa, maljaa katkeraa hän kädessänsä kantaa. Kaukaisen maapiirin kurja asujain, jonka kiirehelle vuodatetaan malja. Niinpä kohtasimme siivin lentäviä, kohtasimme enkeleitä ylös alas sinkoellen kuolemani kolkon tien. Niin tässä on niinku Raamatun kertomuksesta, mikä on kahdessa kohtaa, niin on tässä ylös ja alas näistä enkeleistä, niin on Jaakobin uni, missä se näkee, kun hän on pakomatkalla, niin sen unen Peeterissä. Eli täällä on näin, että Jaakob lähti Persepasta mennekseen Haaraniin. Hän tuli erääseen paikkaan ja yöpyi siinä, sillä aurinko oli jo laskenut. Hän otti sieltä kiven, pani sen päänalukseksi ja asettui makuulle. Hän näki unessa, että maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. Ja Jeesus viittaa tähän samaan, niin, että kun se puhuu Natanaelin kanssa, että Jeesus puhuu tälle Natanaelille, että senkö tähden sinä uskot, että minä sanoin sinulle, minä näin sinut viikunapuun alla. Sinä saat nähdä vielä suurempia asioita. Vielä hän sanoi, totisesti minä sanon teille, että te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan yli. Niin näistä se oli niin kuin kivikin ottanut, niin sen, että hän tunsi aika hyvin Raamatun, että mistä se oli ja sitä hengellistä kirjallisuutta oli lukenut. Mutta aika menee kovaa tahtia tässä ja
ei mulla nyt muuta lisättävää. Toivottavasti tämä rikasti niin vähän tätä, tai toisella tavalla niin kuin tätä hengellistä maailmaa. Ja sitten jos Anja tulee niin vetämään, niin...
Tuosta on vielä siitä Lean näytelmästä. Sen on Taapurin vuorilla esitetty ainakin joitakin kertoja. Ja kerran toi meidän nuorimmaisen Matleidan appivanhemmat, Miika Vuola ja hänen voimansa, varsinkin tämä Miika on kauhean kivi, ihan noin kiveä. Ja sitten me kutsuttiin hänet katsomaan sitä vaimonsa kanssa sit sitä näytelmää. Ja se oli kauhean hengellinen se koko Lea-näytelmä. Et se on jännä. Jännä, että se on niin kuin tekee läpikohtaisin semmoinen hengellinen.
Kyllä. Siitä tosissaan mulla on se tässä kanssa mukana, niin, mutta niin, nyt en lue, mutta se on kokonaan, saisi lukea sen kannesta kanteen
niin,
tässä.
Niin, yllättävä.
Mä suosittelen varsinkin niin kuin Leaa näistä kaikista. Niin.
Joo.
Että sieltä vaan kirjastosta lainamaan.
Anteeksi, onko se ihan sillä nimellä, että Lea on niin kiven...
Joo, se on näytelmä on Lea, mutta sitten se, missä se löytyy, niin sitten niin siellä on tämä kiven teokset kakkonen, niin sitten se on siellä on Lea, että mulle ei ole kuin tämä itse tämä ykkönen. Että sitä ei ole siellä varmaan niinku erikseen omana kirjana, kun se on lyhyt.